Star FM News.
Kulan waan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida siyaasiinta Kenya Kwanza loogu baaqay inay diirada saaraan arrimaha horumarka. Waxaad kala dhigaysayaal maqli doontaan hoggaamiyeyaasha Mombasa oo digniin u diray mas'uuliyiinta Embu iyo Meru. Wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegay in dhawaan Itoobiya aqoonsanayso. Sidoo kale waxaad maqli doontaan maleeshiya beeleedkii ku dagaalamay cawd waaqi xiraale oo la kala qaaday caalamkana. Dhegeystayaal, waxaan idinkugu hayaa saddex qof oo lagu dilay xerada qaxootiga ee Bureyji ee Gaza. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon. Waa duhurnimo Axad ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 9-ka bisha 6-aad ee Juun ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 3-da bisha 12-aad ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 Hijriga ee soo dhowaada. Anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo dhegeystay idinla socodsiinaya. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa siyaasiyiinta ka tirsan isbahaysiga waddanka hogaamiye ee Kenya Kwanza ku buuriyey in waqti xaadirkan diiradda saaraan arrimaha horumarka. Waxa uu uga digay inay xilli hore ku mashquulaan siyaasadda mustaqbalka hogaamineed ee sanadka 2032. Gachagua ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka Kericho sheegay in madaxda laga doonayay inay madaxweyne William Ruto garab ku siiyaan sidii uu hoofin lahaay ballanqaadyadii siyaasadeed. waxa uu ka digaan iraade in kala qaybsanaan laga dhex abuura maamulka talada waddanka ayay Kenya Kwanza.
Viongozi wetu wote katika UDA, katika Kenya Kwanza, tutulize siasa. Hii siasa hakuna pahali itatupeleka. Wacha tufanye kazi kwanza, na viongozi wote tukianza na mimi, lengo letu na kitu ya maana ni kumsaidia Rais William Ruto afaulu na atimize ahadi zake kwa Wakenya.
Hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee ismaamulka Mombasa ayaa waxay digniin u direen madaxda dowlad deegaanada Embu iyo Meru oo ay ku dhaliilayaan inay adeegsanayaan hadallo xanaf leh oo keeni kara kicin dadweyne iyo naceeb. Barasaabka ismaamulka Mombasa Cabdul Samad Sharif Nasir iyo siyaasiyiinta kale ayaa sheegay in xitaa iyadoo laga falcelinayo go'aamadii lagu mamnuucay qaadka nooca loo yaqaan muguka, loo baahan yahay in aan bulshada la isku dirin. Waxay sheegeen in si kastaba ay uga falceliyeen madaxda ismaamulada qaadkan laga soo saaro in marnaba uunan isbedeli doonin mowqifka lagu badbaadinayo mustaqbalka dhalinyarada iyo qeybaha kale ee bulshada ee gobolka xeebta ee dalka. Waxaana hadalladii ka mid ahay madaxda siyaasadeed ee Mombasa.
Licha ya maneno, licha la lolote jengine, kaunti ya Mombasa ni ya kwanza kusema hatutaki mabuka yaingie katika mji wetu wa Mombasa. Msimamo ambao kwamba tutaendelea nao sambamba, wafanye wanavyofanya. Gavana wetu tuko hapa, ameshatupatia mwongozo huo, ndo tutakaofuata. Sisi hatutaki mugoka, basi hatutaki. Wao kama wanataka mugoka, wakae nao wao wenyewe huko. Yali angalia akaona pwani ilikuwa ni ODM, kura hakupata huku, akaangalia wale wa Meru ndo waliompa kura, so akasema wacha niwasikize hawa, haya wengine niwafungie mlango. Ni kama ambaye alituona sisi watu wa pwani hatuna usemi na hatuna maana.
Bwana tuahinifi usinaona ukenda baro ukapata mnazi, si mmea wao, si wauza pale pale Kilifi County, nao pia wauze wao huko, kwani lazima tumechee sisi?
Hapo Mombasa hakuna shamba la heroin, hakuna shamba la kokeni. Mombasa kokeni inatoka sehemu za nje kuja hapa. Jeshi la usalama tunataka wahakikishe katika bandari yetu haingii, viwanja vya ndege haingii, wahakikishe katika mipaka yetu haingii.
Na maadamu yale tumeyapiga vita na nyinyi mgokaa wenu, watu wetu wa Mombasa hawatauna, tutawaachia mbuzi watafunge.
Sisi tutakejeliwa kule, lakini nyinyi mkijiunga mkono tutashinda hiyo vita. Lakini nyinyi mkitukejeli wenyewe, wanangu, mtupa mpaka uniform, wala mjokaa na uniform, mwafikiri timu ya mpira mpaka madera wanangu na mjokaa tu.
Xisbiga talada waddanka ayaa UDA ayaa hakiyay qabsoomidda doorashooyinka deegaanada hoose ee lagu cadeyn lahaa mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga, gaar ahaan ismaamulada Nairobi, Narok iyo West Pokot. Go'aankan ayaa la gaaray kadib markii madaxweynaha waddanka William Ruto gudoomiyey shirka golaha qaran ee fulinta xisbiga UDA NEC, kaasoo xalay ka dhacay madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi. Waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua iyo xogiyaha guud ee UDA Clive Asmalala. Xisbiga ayaa bayaan ku sheegay in madaxweyne Ruto uu gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Anthony Maura ka dalbaday inuu ka gudbo ismaamulada Homa Bay iyo Busia maadaama doorashooyinka deegaanada ee la qabtay aan wax muran ah la gelin. Asaate waxa uu furay in la hakiyo codeynta ismaamulada Narok, West Pokot iyo Nairobi ilaa inta laga xalinayo murano jira. Waxa uu hoggaamiyaha dalka Xuseeney qasabtay in la tixgeliyo amarada maxkamadda ee ku aadan dib u dhigidda doorashooyinka. Waxa uu ku xigeenkii sare gaadiga Chagwa u xilsaaray inuu hoggaamiyo wada xajoodiye iyo xal siyaasadeed ay ku gaarayaan labada dhinac ee isku haya doorashooyinka hoose ee xisbiga UDA ee ismaamulka Nairobi. Sidoo kale guddiga fulinta ee UDA ayaa caddeeyey in afhayeenka arrimaha doorashooyinka ee xisbiga uu yahay Anthony Maura oo ah niraadi guddoomiyaha doorashooyinka si meesha looga saaro kala duwanaansho dhanka isgaarsiinta oo dhowaan xisbiga saameysay. Waxyaabaha kale shirka NEC ka soo baxay waxaa ka mid ah in si buuxda loo adeegsado codeynta elektroniga si loo xoojiyo cadaaladda iyo daahfurnaanta. Sidoo kale waxaa la ansixiyey in wejiga labaad ee codeynta ee ka qabsoonta ismaamulada sida Wajeer, Garissa, Uasin Gishu, Siaya, Kwale, Mombasa, Tharaka Nithi iyo Nyandarua. Ugu yaraan 3,000 oo ka mid ah shacabka ku nool ismaamulka Bungoma ee galbeedka dalka ayaa ka faa'iiday daryeel caafimaad oo iska kaashadeen shirkadda isgaarsiinta M-Pesa Foundation, Zuri Health iyo isbitaalka Lionside First Eye Hospital. Waxaa adeegyada lagu bixiyey fagaaraha Post Grounds. Sidoo kale M-Pesa Foundation ayaa isbitaalka weyn ee Bungoma ku qaybisay agab gaaraya 100 oo lagu talagalay hooyinka iyo dhallaanka. Waxaa arrintan ka mahadceliyey barasaab ku-xigeenka Bungoma Geneva Mbatiani iyo wasiirka caafimaadka ee ismaamulkaasi Andrew Wamalwa. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaayey:
nashukuru sana kwa
uongozi mzuri wa gavana wetu, ndiposa tunaanza kuona matunda katika kaunti yetu ya Bungoma. M-Pesa Foundation wamekuwa ni marafiki wazuri, wametembea nasi na wametushika mkono kwa miradi mbalimbali. Na leo hii tunashukuru sana, maana tumeanza asubuhi kule hospitali, tumepeana kile kinaitwa Mama Pack. O mama ambao wanakuja kusalia hospitali walipewa zawadi asubuhi ya leo. Na kutokana na rekodi ya daktari, tumeambiwa kwamba watoto kwa mwezi moja tunapata watoto 600 kwa mwezi. Hicho ni kitu cha kutufurahisha, na pia tunataka kuencourage wa mama wengi kwamba msikae nyumbani, mzizae kule nyumbani. Njooni hospitalini, mzae hospitali, maana kama ungekuwa umekuja jana ukazaa, leo ungeenda nyumbani na zawadi. Na kutakuwa na zawadi zingine nyingi, so tunataka kuencourage wa mama wote kwamba msizalie nyumbani, maana kuna hatari nyingi sana mtu anapozaa nyumbani. Jambo la pili, nataka niambie watu wetu, ni vizuri kuwa tunaenda hospitali mapema ili tuweze kupata early diagnosis, magonjwa yetu yaweze kugundulika mapema kisha iweze kushughulikiwa mapema. Tusikae mpaka magonjwa yazidi ndio tukimbie hospitalini. Nataka niwaambie tuko na zahanati zetu, kuanzia kule health center, kuanzia kwa dispensaries, sub county hospitals na referral yetu ya Bungoma. Njooni mtapata huduma sawa. County government ya Bungoma tunaendelea kuexpand hospitali yetu, na tunataka tupunguze mwendo ya watu kwenda kule Kisumu ama Eldoret ili wapate matibabu. Jana tulilaunch projects mbili. Ya kwanza tulilaunch hapa referral hospital, project kubwa ambayo tunataka kujenga mental unit ili watu wetu ambao wanapitia changamoto ya stress, mambo ya madawa, watakuwa wanaenda Kakamega, watakuwa wanashughulikiwa hapa hapa katika kaunti yetu. Facility ya pili tulilaunch kule Webuye, ambayo tunataka kujenga modern outpatient unit ambayo itakuwa na madaktari wale specialists, watakuwa wanashughulikia wagonjwa wetu, na hizo miradi zote itafanyika within 2 years itakuwa imeisha.
Na nashukuru sana kwa gavana akiongozwa akiwakilishwa na deputy governor kwa ku reach out to M-Pesa Foundation na Zuri Health ili wafanye partnership na county government of Bungoma ili tuweze kupatiwa watu wetu huduma. Hii ni huduma ambayo iko integrated kwa sababu tumeona kuna service za macho, kuna service za screening ya kansa ya wamama, na pia kuna screening ya magonjwa ambayo yanahusika na kama msongamano wa damu na diabetes. Na tumeona wananchi wamekuja kwa wingi na wamefurahia. Kwa hivyo sisi nasema ni asante kwa wafadhili wetu, na huduma zitaendelea. Tumefanya linkage na Bungoma County Referral Hospital. Wale ambao watahitaji upasuaji baada ya hii wataenda kupata service kule Bungoma. Kwa hivyo nashukuru sana Deputy Governor na Senator wetu kwa kuja hapa siku ya leo kuhakikishia wananchi kwamba kampu hii iko sawa na iko imara, na tumejitahidi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma vilivyo.
Bishii afraad sanad kan ayaa ahayd markii laanta tabarucaad ee shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom ee M-Pesa Foundation ay soo bilowday wajiga cusub ee bixinta adeegyada caafimaadka ee lacag la'aanta, oo ay fadhiisay 12 ama yaraade oo ay ka fadhiisay 12 ismaamul, waxaana ku baxday lacag dhan 77 milyan oo shilin. Tirada dadka qaba caabuqa HIV ee wajir oo korortay. Abdirahmaan Macawiya ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Warbixin dhawaan la shaaciyay ayaa la sheegay in dadka la nool cudurka HIV AIDS-ka ay sare u sii kacday gobolka Waqooyi Bari ee ka mid tahay meelaha aadka ugu sii faafay marka loo barbardhigo gobolada kale ee dalka. Ismaamulka Wajeer ayaa waxa la sheegay in ay tirada cudurka HIV AIDS-ka ay sare u kacday. Yusuf Dacar oo ah isku duwaha arrimaha cudurka HIV-ga ee ismaamulka Wajeer ayaa sheegay in ismaamulka Wajeer 728 qofood ay la nool yihiin cudurka HIV/AIDS-ka, ku dhawaad 3,000 qofoodna ay bil walba ka baaraan cudurkaasi.
Waxaan rabaa inaan ka sheego yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. Hadda waxaan dadka HIV AIDS la nool Wajir County waa 728 oo 120 carruur yihiin. Marka sanad walba waxa cusubna ugu soo lagu arkay HIV AIDS inta u dhaxaysa 8-19 ya sanad walba HIV laga helaa Wajir County oo daawo lagu bilaabaa. Marka tirada korba u socota aqtool ma sii kordhaysa. Marka baaritaanka aan sameynayna taqtirinta wax laga wada keenay county oo idin Wajir County dhan laga wada imaaday. Marka wacyigelinta xag wacyigelinta waxa kale idina oo barkaan sadaradeed ya hadda korba u sii qaadahayna si fan dadka mabuu wacyigelin u sameeyna bulshada wax aan wax ku barna. Way madan sanad bil walba waxaan baarnaa ilaa 4,000 qof ayaan baarnaa, 4,000 ilaa 4,500 qof ayaan baarnaa bil walba. Bil walba marka waxaa positive helnaa inta u dhaxaysa 8-10 qof ayaa positive bil walba. Wajir County oo idin Wajir Town magaalada Kirxmaa Wajir County waxaan baarnaa 4,200 bil walba. Ah baan baarnaa dadka ma sugno inay madan dadka isbitaalka wadka jifa ayaan baarnaa, dadka outpatient imaada ayaan baarnaa, maamooyin clinic imaada ayaa la baaraa. Markaad filaysa maqa maamo bil walba clinic aad isbitaalada Wajir oo County oo dheer baan wada baarnaa. Marka qof xanuunsan yahay isbitaalka imaada wadka jifa ayaan baarnaa, dad iskursan raba ama dad iskoos ka socdaan waayo imaada ay kan baan baarnaa. Wajir County oo idin waayo inkastoo HIV ay ugu badan tahay magaalada Wajir, marka magaalada sida weyn tahay iyaduna waxa way arrimaha weyn yihiin. Wajir County ayaa u badan, Hawas weyn ayaa ku xigta, Butte ayaa ku xigta, Girifta ayaa ku xigta. Marka magaalada sida weyn tahay ay arrimahan u weyn yihiin, sidii ay wada u dhow tahay sida 200 camal ay arrimahan u badan yihiin. Marka magaalada sida weyn tahay ayaa arrimaha kale u badan yihiin, marka si magaalada kale weyn yihiin ayuu cudurkoodan u badan yahay.
Dhanka kale, howlwadeenada caafimaadka ismaamulka Wajir ayaa loo bilaabay tababar casri ah kaasoo lagu baarayo cudurka HIV/AIDS-ka.
Magacaygu waa Yuusuf Dacar, coordinator HIV AIDS Wajir County. Maanta meeshan waxaan isku imaadnay tababar oo takhtarinta la tababarahay Wajir County, 9-5 takhtar baan tababarahaynaa. Ayaa la training loo sameynahaya ku saabsan xagga baaritaanka HIV AIDS. Takhtarinta waxaa la barayaa nidaamka cusub oo ugu dambey oo ugu casriyeysan oo HIV AIDS lagu baari kara, taasoo shaki ka saareysa jawaab qalad ah ama qof qalad loogu sheegay jawaabtiisa. Marka 100% oo tusinaysa qofkiin HIV qabo oon qaladan been aan sheegaynin. Marka habka ugu dambeeyay oo cusubna oo dadka lagu baara ayaan takhtirinta baraynaa.
Ugu dambeyntiina, Mr. Yusuf ayaa u aaneeyay sare u kaca cudurka HIV/AIDS-ka, daroogada ku soo badanaysa ismaamulka Wajir, iyo sidoo kale dumarka jirkooda ka ganacsanaya oo Wajir aad ugu soo bateen.
Waxaa sababi arrimaha daroogada la xiriira ayaa nambar 1 u sababi. Nambar 2 waxaa waay magaalada dadka la soo wada galay, urbanization waxa la yiraahdo jirta. Midda 3 waxaa waay fasaqnimada ayaa badatay. Arrimaha social media-ga ayaa dadka maxay hawada ka soo ridaaya oo dadka damac isu keenaya, marka fasaqnimada ayaa badatay. Taa ugu badan waxaa waay fasaqnimada weli laguma arki jirin HIV dadka yar 20 years laakiin hadduu aan arkaynaa dad u dhaxaya 15 ilaa 24 years inay u badan yihiin wajiga county oo soo badan hayaan baaqo badan waxa ay waalidintooda carruurtooda ka adkaadeen dhalinyarada aad baa soo jirta HIV aad buu sareeya waalidka kugu rafaadeen waalidka iskuul bay ka soo baxeen waalidka jaamacad ka soo baxeen way kula rafaadeen deen bay ku qaadeen marka adiga inaad HIV u keento waalidinta waa laga fiicanyahay marka waxaan dhilaha dadka dhalinyarada aad aad u soo ilaaliyana
Cabdiraxmaan Mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer
Mucaawiye aad buu u mahsan yahay ciidamada booliska ismaamulka Homa Bay ayaa gacanta ku dhigay arday 16 sano jir ah waxa la haystaa inuu hooyadiis ku dilay tuulada Kitare ee dowlad deegaankaasi eedaysanaha ayaa hadda ku jira saldhigga booliska ee Mbita hooyadu dilay ayaa ahayd da'deedu 39 sano jir waxaana lagu magacaabi jireen Nelis Ogutu wararka ayaa intaasii ku daray inay suuragal tahay inuu falkan geystay culays maskaxeed awgeed inkastoo ay socdaan baaritaanka xaqiiq raadinaya wixii ka soo kordho halkan ayaa dhageystay kala socon doontaan
89.5 Star FM Galgaduud
haatanna dhankaas iyo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta hortagay baarlamaanka maamulkaasi halkaas uu ka jeediyay qudbo dhinacyo badan taabanaysa waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii sanadkan buluugiisa la galeen dawladda Itoobiya madaxweyne Biixi ayaa sheegay in Itoobiya ay diyaar u tahay inay aqoonsato Soomaaliland dhawaan la fulinayo heshiiska rasmiga ah mar arimahan ka hadlayay ayaa wax dhaladiisa kamid ah
hawsha ugu culus ee Soomaaliya dooraysay iyadoo intaas oo dhan sameysay oo sharciyan iyo siyaasadeedba ku mutaysatay in ay ka hesho aqoonsiga dhammaan bulshada caalamka meel ay degan yihiinba haddana waxa muuqata in dawladaha badan ay ka cagajiidayaan aqoonsiga Soomaaliland oo u badan yihiin dawladaha Afrikaana oo iyagu aan ku dhaqmin hal qof iyo hal cod doorashadooda waxa intaa dheer in dawladaha dimuqraadiyadda ku dhaqma dadkana ku dhiirigeliya badankoodu ama kuwa ugu tunka weyn ay had iyo jeer iska indha tiraan habka siyaasiga ee Soomaaliland qaadatay ee iyada oo dhaqaalaheeduna aanu buurayn qaarad ama gobol aan xasilooneyn iyadu xasiloon oo gobol ay ku yartahay doorashada hal qof iyo hal cod ay ku yarihay ayadu fulisay haddana dawladaha ugu tunka weyn dimuqraadiyadu inta badan waxay ku riixaan inay Soomaaliland ay ka matalaan fagaarayaasha caalamiga ah dad gaaraya 100 qof nimay doorteen oo laga yaabo markay dooreen badankoodu inay wajigiisu xidhnaa oo aan cidna ka matalin Soomaaliland ayaa had iyo jeer ilaahda aanay ku matala goleyaasha caalamka dawladaha waaweyn waa qoonsan yihiin taas waxay muujinaysaa mararka in badan laba wajiilanimada dawladaha qaarkood ay ku dhaqmaan waxaan soo hubaa aan ku kalsoonahay in dhawaan bishii hortooda iman doorto oo la arki doono Soomaaliland oo la aqoonsaday oo qayb ka qaata calan
oo arrimaha ah oo idaacadda ka hadlayo sanad wareysay ayuu u soo reesay xisbiyeer hagna wala hadii gaayo shuba iyo kaalaysa walaba waxa lagu leeyahay qodob taasina qalaan
waxa uu dhanka kale sheegay in Soomaaliland ay ka badbaaday weerarada kooxaha argixisada iyo dagaal beeleedyada muddadii gooni isutaaga
dalkooda waxa uu hore dalkooda jecelay in ka badbaaday burcadbadeed iyo argixiso hal fal oo qura ka dhacay dalkeena mar taariikh 2008 markii la qaxay saxmaday hadalka kamida ay ka mid tahay madaxweynaha inta kale dambiyada ku jirta xisbiga qasabnimo waxaan u xilaynaa mahdiya mar hadii ay amniga ka shaqeynayo amniga wuxuu ku noolaa in helo ka garaasho siyaasadeed hadday dadku siyaasadeed ama qabaniyeed ama diiniyeed isu khilaafaan ya quraan ku badan bushay khilaaf ku xiray wataad hada in xukum ayay hayd sharaf taad hita isma khas khilaafta waxa uu qoray tan loo soo jeeday waxaan ku kacanay in la qaadano dastuurka jeeniyey siyaasada furan ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta iyadoo oo qaran difaac ugu jiro qaranimada guud oo meelo badan ay naga doocdocaynayo xadiga naga doocdocaynayo ayaa waxaa dhacday shirqoolkii qaranka loo galay bishii August 2019 wuxuu taagan yahay ee lagu waayay ciidamada qaranka ee booliska hal iyo hal ee ka soo jeeday muxtar oo ka dhigayda shil ka dhacay mashruuca suuqa ha xaalad ugu ku ah geedi socodka noobeed ee qaranka Soomaaliya waxaan ku soo koobay qabaxayna shil u dhacay khaldo ku dhacay gudihii in agar qabayaara magaca ku dhigayda oo kooxda way samayn kartaa waxaan ku dhawaaqay qaran ahaan inaan go'aanka in gacan ku dhigashada halkeena cadaaladda dumar rag professor iyo bulshada inteeda kale
haddii aan codka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi halkaasii uga gudbo wili qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku gudbi jirnaa Hukuumadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in jiraan wadamo dibadda oo Al-Shabaab ku ilaashada waddanka Soomaaliya waxa sidatan shaaca ka qaaday ama sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xiriirka caalamiga ee Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi wuxuu intaas ku dareen wadamadan ay san dooneynin in laga adkaado kooxda Al-Shabaab waxaana hadaladiisi ka mid ahay wasiir Fiqi
mashaakilka ugu weyn waa koox la soo diray koox iska dhalatay ma kooxii kala dhan waa laga taqalusay Syria waa la burburiyay Iraq waa la burburiyay waay Soomaali Mali baa la burburiyay Algeria ku joogay ku yimaala kala dhan joogay waa hadda waa Ebra laga dhigay Nigeria waa la kuusay tan maxay 17 sano u gaartay oo u qaan gaartay yaa ilaalsanaya yaa fangareynaya yaa soo diraya yaa gadaal ka riixaya yaa markii guul la gaaray oo la jabiyay banaanka soo istaago soo baxay oo guushaas inay sii socon ka shaqeeyay MOU ga gormu ku soo aaday oo meesha Soomaaliland iyo Muuse iyo ay wada saxiixdeen Soomaaliland ma wal dhigi karo baarlamaan Soomaaliland lama geyn xukuumadda Soomaaliland ka dhisan lama geyn MOU gaas MOU hal oday iska wato way ayaa waxa lagu soo aadiyay meeshaas progresski amniga una qabateyntii la qaaday wixii la qaaday waa kana taako shabaab dad baa iskala marka shabaab baadi maahan arintaas marka waa in qiraa'a akhrin kale inaan akhrina way oo inda kale lagu fiiriyo ninkii wiilwaal wuxuu yiri saacnaas adaga iyo weedha maxaa isku soo aadiyay
maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa ku guuleystay inuu kala qaado maleeshiye beeleedkii shalay ku dagaalamay deegaanada Cabudwaaqi Xiraale waxaana si rasmi ah loo kala dhaxdhigay ciidanka dawladda ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa qaaday talaabadan lagu daminayo colaadda ka alulsan qayb ka mid ah Galmudug dagaaladan ayaa geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac taliyaha ciidamada sirdoonka maamulka Galmudug Faisal Caanood iyo ciidamada uu hoggaaminayo ayaa gaaray goobta lagu dagaalamay ayagoo kala qaaday maleeshiyo beeleedkii dagaalamay dagaaladan u dhaxeeyay beela oo halkaasii wada degay ayaa marar badan soo laabtay waxayna isku haystaan dhul daaqsimeed qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markan muulidan ka cusub inuu soo koobo aqbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen guri ku yaalla xirada qaxootiga ee Buraj ee bartamaha Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 3 qof waxaa sidoo kale ku warramaysa wakaaladda wararka ee dawladda Falastiin ee Wafa dhowr qof oo kale ayaa falkaasi ku dhaawacmay waxaa horey loo soo tabiyey weerar kale oo lala eegtay guri ku yaalla aagga u dhow xerada Buraj ee adawa ee isna ay waxyeello ka dhalatay tirada dadka ku dhintay duqeymihii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza ayaa gaartay 274 qof xafiiska warfaafinta ee Gaza ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan 698 ruux oo kale ay falkan ama falalkan ku dhaawacmeen duqeymaha Israa'iil ee dhanka cirka dhulka iyo badda ee shalay lagu bartilmaameeyay sadex xereed qaxoorada qaxootiga Nusayrat iyo magaalada Deir al-Balah ee bartamaha Gaza ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa tan iyo bishii 10-aad ee sanadkii hore midowga Yurub ayaa weerarada Nusayrat ku tilmaamay xasuuq laga soo bilaabo 7-da bishii 10-aad ee sanadkii hore waxaa duqeymaha Israa'iil ay wali ka wado Gaza lagu dilay ugu yaraan 37,084 qof halka la dhaawacay 84,494 kale. Waxaa lagu soo warramayaa in ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi lagu wado in maanta markii saddexaad loo dhaariyo hoggaaminta xukuumadda dalkaasi India. Tani ayaana imaaneysa iyadoo ay wararku sheegayaan in xisbigiisa oo loo yaqaan BJP in uunan soo hooyin aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka kadib markii uu helay 204 isagoo ka gaabiyay in uu helo 32 kuraas oo dheeraad ah si uu u hanto aqlabiyadda maadaama baarlamaanka dalkaasi uu ka kooban yahay ilaa 543 kuraas baarlamaaneed ah waxayna wararku sheegayaan in sidoo kale maanta la dhaarin doono mas'uuliyiin kale kadib markii Narendra Modi uu go'aansaday in uu soo dhiso xukuumadda loo dhan yahay ama la wadaago. Dhankaasi iyo haddii aan eegno baarlamaanka midowga Yurub ayaa waxaa la soo dooranayaa 720 xubnood iyadoo codbixiyaasha 12 wadan oo hoostaga midowga Yurub ay codkooda dhiibanayaan maanta waxda. Dhankaasi haddii aan eego ugu dambeyntiina golaha iskaashiga khaliijka ee the Gulf Cooperation Council ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii Israa'iil ay ku bartilmaameysatay xerada qaxootiga ee Nuseirat ee bartamaha Gaza oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof. Golahan ayaa beesha caalamka waxa uu sheegay inay qasab tahay in ay joojiso weerarada isxigxiga Israa'iil ay ka geysanaysa guud ahaan Gaza iyo sidoo kale Rafah iyo dambiyada ka dhanka ah shacabka Falastiin. Golahan ayaa weerarkaasi lala eegtay xerada qaxootiga ee Nuseirat waxa uu ku tilmaamay mid xushnimo oo fal argagixisa. Dhanka kale, iskaashiga wadamada Islaamka EYC ayaa horey u cambaareeyay weerar lala eegtay dugsi ku yaala Gaza. Dugsigaasi oo ay maamusha xerada aniraada hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga Falastiin ee UNRWA. Dhanka kale militariga Israa'iil waxa uu sheegayaa in uu soo samatay bixiyay ama uu soo badbaadiyay ilaa 4 qof oo u xirnaa ururka Hamas ee dalka Falastiin. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idinkugu celiyo Maxamed Axmed.
Mowlid oo maasan yahay warkii duurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta aniga Maxamed Axmed Khalifa idin warramayay Mowlid Maxamed Shuuri ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxa dib uga daalacan karaan barta internetka ayaan ku leenahay. Ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinayay.